Пытанні новай евангелізацыі на амерыканскіх кантынентах абмяркуюць у Ватыкане. З 9 па 12 снежня тут пройдзе міжнародны кангрэс на тэму «Экклезія ін Амерыка». Яго ініцыятарамі з'яўляецца папская камісія па справах Лацінскай Амерыкі і адна з самых буйных у свеце арганізацый свецкіх вернікаў – «Рыцары Калумба». У форуме прымуць удзел прадстаўнікі касцёла з краін як паўднёвай, так і паўночнай Амерыкі. Яны ў перспектыве новай евангелізацыі і года веры паразважаюць над зместам апостальскай адгартацыі «Экклезія ін Амерыка», якую ў 1999 годзе апублікаваў благаслаўлёны Ян Павел II. Акрамя таго, удзельнікі кангрэса паразважаюць над выклікамі для хрысціянскай сям'і, аб годнасці жанчын і праблемах будучыні маладых пакаленняў амерыканцаў. Ім будуць супольна абмеркаваны душпастырскія, місійныя і культурныя ініцыятывы. Паводле арганізатараў сустрэчы, мерапрыемства павінна паспрыяць больш сяброўскім адносінам, братэрству і супрацоўніцтву паміж католікамі амерыканскіх кантынентаў. Адкрыецца форум святой імшой у базыліцы Святога Пятра, якую ўзначаліць кардынал Марк Улле, старшыня папскай камісіі па справах Лацінскай Амерыкі. Яго ўдзельнікі будуць мець магчымасць памаліцца ў ватыканскіх садах, а таксама сустрэцца з Бенедыктам XVI, які прыме іх на аўдыенцыі 12 снежня.